Ēterā raidījums Horizontalogs.
Ēģipte, Ēģipte.
Nekad dzīvē nebija domājis, ka es nokļūšu, nu, ka es dzīvošu Ēģiptē, varbūt, ka es nokļūšu, jā. Tāpat Ēģipte nekad nav bijis manos kaut kādos ceļojumu valstu sarakstu augšgalā, bet tad pienāca leģendārais, liktenīgais Covid gads un otrais gads, un tad pavasarī, vēlā pavasarī, es savā kursubiedriņa čatiņā teicu, ka, ziniet, meitenes, man ir vienalga, es vairs nevaru izturēt, vai nu satstiep, kā es no depresijas, vai nu satstiep, kā es no Covid, es vienkārši šo vairs nevaru izturēt. Es esmu iemācījusies sadusmoties un pastāvēt vairāk par sevi, jo es esmu ļoti mīlīgs cilvēks, kas baigi, nu, tā kā nedusmojās, bet reizēm, diemžēl tā ir, nu, kamēr tu nesāc bļaut un kratīt ar pirkstu, neviens vispār neklapē ar ausi. Bet Dāhaba iznībā ir arī vieta, kur brauc tādi, nu, 20 plus gadnieki, 25 gadnieki, jaunieši no tās pašas Kaivas vai citām Ēģiptes pilsētām. Nu, kas brauc tā kā atlaist, īpaši meitenes, kas atļaujās Dāhabā uzvilkt visākus šortumus. Dāhabas kontekstā, kas ir pie Sarganās jūras un kur ir viena no skaistākajiem niršanas punktiem pasaulē. Līdz ar to ir koraļi un zivis. Tas ir aktuālākais jautājums par to, ka šis masveida turisms nodara ļoti, ļoti lielu kaitējumu koraļiem un jūras vispār jūras pasaulē un valstībai. Un jo vairāk ir un būs šādi bezatbildīgo turistu, nu, jo lielāks tas kaitējums būs.
Top sveicināts ar tevi. Esmu kopā es, Roberts Tome un Miks Muižurājs.
Nu, topiet sveicināti godātie radio un nabas klausītāji Latvijā un plašajā pasaulē ēterā raidījums Horizontalogs tā piektajā izlaidumā. Mēs pēc tādu nelielu vasaras pārtraukumu esam atgriezušies šeit pat Rīgas studijā, lai parunātu par to, kas notiek plašajā pasaulē. Es domāju, lielākā daļa varbūt no jums ir aizmirsusi, kas ir raidījums Horizontalogs, tad nu, ar lielāko prieku atgādinam, katrā raidījumā mēs apskatām vienu pasaules valsti un uzaicinām vienu viesi tādā veidā izprotot, kāda ir pasaule. Caur dažādu cilvēku stāstiem. Un šodien tiešām liels prieks, ka mūsu studijā šeit pat ir pievienojusies Alisa Pabērs. Tāda, es nezinu pat kā, lai iepazīstien, es teiktu, no vienas puses fotogrāfe, jā, tas laikam tas formālais mantels, un no otras puses blogere un ietekmele. Es domāju, ka valsts valodas aģentūra par šo varētu priecāties. Cilvēks, kas ļoti ilgstošu laiku ir dzīvojusi Ēģiptē, čau Alis.
Čau, prieks būt šeit.
Ir 2022. gada, 24. februāris. Krievija ir uzsākusi pilna mēroga invāziju Ukrainas teritorijā, un šajā pat laikā Ēģiptē Alis menedžē 13 Airbnb, no kuriem 5 dzīvo Ukraiņu ģimenes. Pastāsti lūdzu par pirmajām sarunām ar šiem cilvēkiem šajā datumā.
Nu, man liekas, ka tur saruna nebija, jo aptuveni 8-9 no rīta, kad tie cilvēki sāka mosties. Nu, es domāju, ka viņi nebija gulējuši visu nakti, jo arī es par šo te notikumu uzzināju 5 no rīta. Bet tā, ka viņi tā kā sāka nākt ārā no saviem dzīvokļiem, tad, nu jā, tur nebija saruna, tur bija raudāšana, tur bija varbūt telefona zvani uz Ukrainu un savā starpā ar citiem ukraiņiem Ēģiptē. Un, nu, tāda apokaliptiska masveida, es nezinu, pasaules gala sajūta tiešām. Un ļoti daudz asaras un izmisums un neizpratne. Nu, jā, man liekas, ka tajā brīdī es jutos tik tuvu Ukrainai, kā nekad dzīvē, droši vien, ar visu to, kas bija Ēģiptē, un viss tālāk no Ukrainas varbūt kā cilvēki Latvijā, jā, nu tas bija tāds diezgan tāds personīga pieredze, ko droši vien, ka nu, negribas savā dzīvē pieredzēt. Īpaši, ja tu esi saulainā, foršā kurortā, kur cilvēki ir atbraukuši brīvdienās un saprotu, ka viņi nevarēs braukt mājās.
Tu pati dzīvo Sīneja pussalā, kas ir tāds, teiksim, karstais punkts, kur karadarbība tāpat bieži notiekās. Kāda ir attieksme pret karu, ne konkrēti Ukrainā, bet kāda attieksme vispār pret karu un tā noris ir cilvēkiem, kas dzīvo uz vietas Ēģiptē un blakus esošajās valstīs.
Ļoti, nu, pavisam noteikti viņam ir citādāka attieksme pret karu nekā mums, jo, nu, diemžēl, viņiem tā ir diezgan lielāka realitāte. Un es varu pastāstīt piemēru ar savu draudzeni, kas dzīvo Ēģiptē, bet viņa ir no Izraēlas, kurai es stāstot šīs šausmas par to, ka Ukrainā ir sācies karš. Viņa bija tāda diezgan relaksēta attieksme, jo viņa ir augusi, dzimusi augusi Telavivā, un viņa, nu, tā paraustot plecus, ka... Nu jā, nu, nu spridzina, spridzina, nu tā kā gaisa sirēnas, nu, nu gaisa sirēnas, nu tādu. Bet pat arī ļoti daudz vietējiem eģiptiešiem, nu viņiem ir tā sajūta, ka tāda mazliet apdalīta sajūta, kad nu redz visu pasauli tagad runā par Ukrainu un, un tik ļoti pievērš uzmanību un atbalsta un tā un šitā, bet nu tā kā tuvojos austrumos notiek nemieru vai terora akti, tad aptuveni, nu jūs tur tā kā traki arābi jātiekat paši galā. Nu tā, bet, bet nu kaut kādu, protams, tas arī atkarīgs individuāli no cilvēka. Un ir arī cilvēki, kas saprot to visu, nu, cik tas ir briesmīgi un šausmīgi, ne tikai mums tur Eiropā, bet nu viss pasaules globālajā kontekstā.
Karš notiek, cilvēki ir sabraukuši, nu, kas notiek no rīta, kad pamostēs? Tavos dzīvokļos dzīvo Ukraiņi, Krievi, kā tu menedžē situāciju, tur vispār no rīta ir kaut kāda konfrontācija šajā ziņā, vai tomēr viss mierīgi, viss sēž kurortā, atpūšās, kā tas izpaužās tas rīts pats par sevi?
Nu, Ukraiņi diezgan ātri samobilizējās tur Facebooka Dahabas vietējās grupās un satikās uz tikšanos, lai tā kā saprastu, ko darīt, jo daudzi, piemēram, nu, kas ir piebraukuši tajā laikā, tie, tas varbūt ir viņu vienīgais atvainājums gadā, kur viņi ir krājuši naudu visu gadu tam, un viņiem tā nauda ir tik, cik ir, un tu, nu, tu nevari palikt ilgāk, nu, vai ne, tev par to dzīvošanu jāmaksā, lidmašīnas biļetes viss pārējais, Un tad Ukraiņi ļoti operatīvi tur tās organizējās, ka tiem cilvēkiem, kur vairs nevar atļauties īrēt vai nevarēs pēc kaut kādu brīžu atļauties īrēt brīvdienu apartamentus vai viesnīcas numuriņus, viņi nekā viens otram palīdzēs. Un ļoti daudz vīrieši uzreiz bija gatavi nu, meklēt tuvāko ceļu atpakaļ uz Ukraiņu un tā kā nu, iet palīgā. Un daudz domāja, kā savus tuviniekus dabūt ārā. Nu tāda tā visa aktivitāte. Man liekas, ka Dahabā bija diezgan mierīgi ar, nu, tā kā ar Ukraiņu, Krievu jautājumu, jo nu, Dahabā tur ir kaut kāds tas bišķi citādāks mikroklimats un uz turieni nebrauc, nu, varbūt tāds kontingents, kas brauc uz Hurgadu vai Šarmo Šeihu, jo par turieni es dzirdēju, nu, ka tur bija pat līdz fiziskām sadursmēm, kuras izprovocēja, nu, vairāk tā kā Krieva puse, kad, nu, tā kā āre, kur kā jums tur vajag, un tā, un šitā, un beidzot jūs saņemat pēc nopelniem.
Kāpēc tas tā ir? Kāpēc Dahabā tas ir visi daudz savādāk nekā šajos te pārējos ļoti labi zināmajos kūrortos?
Nu, tāpēc, ka Dahaba nav Ēģipte.
Ok.
Tā, tas ir, to, man liekas, saka pilnīgi visi vietējie, to saka arī, nu, arī turisti un tie, kas tur tā kā ekspati, kas dzīvo. Jo Dahaba ir ļoti, nu, tāda brīvdomājošāka, liberālāka vieta, kas ietver arī kaut kāds reliģijas jautājums, jo, kā zināms, Ēģipte ir musulmaņu valsts, un arī ģērbšanās jautājums attiecībā pret sievietēm. Nu, man gribas teikt, ka Dahaba ir tāda hipijiskāka vieta, un man liekas, ka tur tāda, nu, divu vai trīs veidu cilvēki, viena, kas brauc aktīvi nodarboties ar sportu, jo Dahaba ir vējaina un tur var kaitot, tur var nirt, kāpt kalnos, nu tāds tiešām aktīvs dzīvesveids. Tad ir otri cilvēki, kas brauc, nu tā kā atrast sevi, visām jogām un kalnos kāpšanām un meditācijām un trešās acis atveršanām un vēl kaut ko. Un tad tā trešā grupa ir tādi, kas tā kā paņem mazliet no tā visa, bet pārsvarā, nu, bēg no ziemas, un tad tie varētu būt tie, nu, tā kā tie digitālie nomadi.
Dahaba ir vairāk tā kā ārzemju turistu galamērķis vai arī vietējo turistu. Cik ļoti tā ir pilsēta, kas balstās tikai uz turismu, un cik arī tur notiek tā kā ierastāja Ēģiptes dzīve?
Nu, Dahaba balstās pilnībā uz turismu. Un tieši, nu, tā pēdējos gados viņi ir tā ļoti augus un attīstījusies, un tad ir tie... klasiskie tie cilvēki, kas tur bija Dahabā pirms 10 gadiem, un te bija trīs būdiņas jūras malā, un tagad viss ir tā izmainījies, un tik slikti, un tā, un šitā. Nu, man liekas, tas ir, nu jā, nu, varbūt kaut kādā mērā tas ir skumšs process, bet kaut kādā mērā tas ir ir labs process, nu, ka tas tā attīstība notiek, jo vietējie būtībā dzīvo tikai no, no turisma. Un, šad tad godīgi, šad tad negodīgi turismu, jo zinājums, ka arāba tautas ir, ir ļoti manīgi tirgotāji, un tirgošanās viņiem ir spēle. Un, un tad to reizēm var izust arī, nu, tā kā uz savas ādas, ja tu esi tāds viegli ap pirkstu aptināms, tad, nu, viņi nekautrēsies to izmantot.
Ok, mēs jau tā palicām mazliet uz priekšu par to, kad menedžē 13 Airbnb, brauc sildīties un atvēr trešo aci. Kā vispārībā tavējais stāsts aizved tieši līdz šai Sīnais pussalis, tādai nelielai pilsētāji ar 50 tūkstošiem iedzīvotājiem?
Nu, tas stāsts ir ļoti interesants, droši vien jāsaka ar atkāpi, ka es nekad dzīvē nebiju domājis, ka es nokļūšu, nu, ka es dzīvošu Ēģiptē, varbūt, ka es nokļūšu, jā. Tāpat Ēģipte nekad nav bijusi manos kaut kādos ceļojumu valstu sarakstu augšgalā, jo, nu, nu kas no Ēģipte, nu, ir, jā, piramīdas, ir kurorti pilni ar, ar krievu turistiem un vācu pensionāriem, all included, un nevienam nekas vairāk neinteresē. Bet tad pienāca leģendārais, liktenīgais Covid gads un otrais gads, un tad pavasarī, vēlā pavasarī, es savā kursabiedriņa čatiņā teicu, ka, ziniet, meitenes, man ir viena auga, es vairs nevaru izturēt, vai nu es atstiepu kājas no depresijas, vai nu es atstiepu kājas no Covid, es vienkārši šo vairs nevaru izturēt. Un tā bija sanācis, ka viena no manām kursabiedriem tajā laikā dzīvoja Kairā, Ēģiptē, Un, un viņa teica, nu, nu, brauc ciemos, mums tieši ir tā kā brīvs dzīvoklis, tur, nu, uz pusotru mēnesi tu var atbraukt. Un es sēdēju, un man, nu, nē, nu, tā kā, tas jau bija laiks, kad sāka, nu, kad cilvēki atsāka ceļot, tur mums ar visiem tiem stingrajiem ierobežojumiem un visu, bet, nu, liekas, nu, tā kā, nu, ir Covid laiks, jo es ļoti skrupulozi sekoju visiem, visiem, nu, Covid, COVID laika ierobežojumiem un visam, un, es man, nu, nē, nu, es taču nebraucu uz Ēģipti, nu, tā kā, nē, un Covid laikā un tā. Bet es tā pasēdēju vēlreiz un padomāju, un es domāju, bet zin kā, nu, lai notiek. Nu, tā kā, nu, tiešām, es pati pirms tam teicu, jā, divas dienas pirms tam teicu, nu, kas, nu, kā, tiešām, kas varētu būt sliktākais, kas notiks, ja es nomiršu no Covid, vai es nomiršu no depresijas. un, un tā es aizbraucu uz Kairu, mēs nedēļu nodzīvojamies pa Kairu, un tad viņi teica, ka viņi plāno ar draugu braukt uz Dahabu. Un, un es biju tā, nu, kas ir Dahaba? Jo es nebiju par Dahabu neko dzirdējusi. Šis arī bija droši vien mans pirmais, nu, nosacīti kā ceļojums dzīvē, kur es braucu uz, uz valsti, kurā es nekad neesmu bijis, un es neko nebiju vispār padziļināti papētījis par to, ka ir piramīdas un muzeja un mūmijas, ko apskatījies, jo es vienkārši bēgu no, nu, tā kā, no tā Covid laika ierobežojumu, ieslodzījumu tādā savā veidā, un, un es biju arī dabūjis jau tā kā pirmo vakcīnas devu, tā kā es tā kā, nu, okay. Un tad mēs aizbraucām uz Dahabu, un nu, tā es nekad neaizbraucu atpakaļ uz Kairu, un tā es tur paliku visu to atlikušo laiku, kas man bija, es nodzīvoju Dahabā, atbraucu Latvijā, pabeidzu maģistrantūras studijas, uzrakstīju maģistra darbu, rudenī aizbraucu uz, uz Dahabu, nu jā, un, un tā es esmu šeit gan trīs vai trīs gadus vēlāk un stāstu jums par šo pieredzi.
Kas bija tava, tās pirmās sajūtas, ko tu piedzīvoji no, nokļūstot Kairā un braucot uz Dahabu, kas ir tā kā...
Kas tev tur ieāķēja tik ilgi, kāpēc?
Kas, kas ir tās milzīgās atšķirības, kas tev lika tur palikt un, un uz Latviju braukt tikai vasarās?
Un saule. Tas ir, jā, tiešām. Nu, lai cik...
Laimē maz vajag,
jā. Jā, nu, lai cik banāli tas arī neskanētu un varbūt triviāli kādam liekas, bet... Nu, jā, es esmu cilvēks, kuram ir tā kā psihiskās veselības traucējumu noslieces, tad, tad līdz ar to man tas saule un klimats ir, ir ļoti, ļoti, nu, man pašai tas liekas tā kā tik muļķīgi, tāds bumbulītis, jā, var iedomēt pašu sajūtu tik ļoti, bet, nu, bez tā bumbulīša nebūtu dzīvības, un, un tas noteikti, tas tiešām ir tas, tas, tas pirmais iemesls, un tas viss bija arī sakrits ar to, ka, Es biju diezgan izdegusi gan darbos, gan studijās. Par laimi es biju izveidojusi iekrājumus un, un varēju, nu, tā kā dzīvot. Un, un man bija iespēja dzīvot burtiski 2 metru attālumā no jūras. Un es teicu, tā kā, nu šitas nevar būt vēl labāk. Nu, un tā es tur, jā, ar domu, ka es gulēšu pie jūras un lasīšu grāmatas un neko nedarīšu. Līdz beigsies nauda un tad es braukšu atpakaļ. Nauda tā kā ir beigsies, bet atpakaļ es neesmu atbraukt.
Nu jā, nevēl te zem, kurā pielūdz saules dievu, un kurš, man liekas, visiem diezgan labi zināms, bet, nu, runājot par šo te mentālās veselības daļu, vai tas palīdz vispārībā kaut kādā formātā tikt pāri tādiem izaicinājumiem, un kādā veidā, ko tas palīdz tieši?
Absolūti, tas palīdz, jā, nu, vismaz manā gadījumā, es, protams, uzreiz varu pateikt, ka, nu, tā kā sakravējot koferu un atlidojot uz Ēģiptu, vai jebkādu citu valsti, kurā ir mužīgā saula un karstums, nu, nav tā, ka man depresija vai trauksme ir pazudus uz neatgriešanos, nē, nu, joprojām man ir jāsaskarās ar visādiem tādiem izaicinošiem jautājumiem attiecībā uz manu psihisko veselību, bet, nu, pat tad, ja es iekšēji mentāli jūtos ļoti, ļoti slikti, tas, ka tā saulīte spīd ārā, kaut kā palīdz no rīta atvērt acis vieglāk un izkāpt no gultas un sākt to dienu, un kā mēs zinām, nu, depresīviem cilvēkiem tas ir tas grūtākais, ka tev kaut ko ir jāiesāk, bet ja tā apkārtējā vide, tā kā, nu, motivē tevi vai aicina kustēties vai nā, tad līdz ko tas nu, ritentiņš sāk ripot, tā tas vilciens sastāvs aiziet uz priekšu, un tā kā es saku, man liekas, ka ir foršāk raudāt zem palmas saulītē, nekā Rīgā tādā ziemas slapdraņķī, stāvo traumai pietrā un gaidot traumai.
Bet tad sanāk, ka nu, tas palīdz līdz kaut kādai noteiktai robežai? Vai vienkārši es saprotu, ka tu varbūt esi atradusi tādu tā kā veidu, kas priekš tevis strādā, tāpēc, kad ir šis te starts dienai, bet nu, kā vai, cik ļoti tu redzi, varbūt, ka tas ir kaut kas ir, ko vajadzētu, es nezinu, ieteikt. Nu, Latvijā, es zinu, mēs visi dzīvojam tādā nebeidzamā oktobrī laika pa laikam vienkārši, bet kas ir tieši, tas ir tās saules, vai tā ir vide, vai tas ir viss kopā, vai kas ir tas, kāpēc tu vēl joprojām 3 gadus vēlāk uz turieni konstanti atgriezies?
Nu, manā gadījumā, un es varu runāt tikai nu, par savu gadījumu, jā, tas tiešām ir tas klimats, nu, jā. Tas ir kaut kāds, es smējos, ka es uzliku savu īsto dzīves pauzes, un šis ir kaut kāds tāds, es nezinu, ģenerāli mēģinājums varbūt, vai nu vienkārši tāds pārtraukums manā dzīvē, jo es pilnībā nomainīju, jā, visu, ko es daru, kas arī prasa kaut kādu vērā, nu, kaut kādu drosmi un saņemšanos un dzīvot citā kultūrā un citā vidē. Tas vienmēr ir bijis izaicinājums, šī nav pirmā reize, kas dzīvoju citā valstī, šī ir pirmā reize, kas ilgstoši dzīvoju citā valstī, kurā dominē absolūti cita kultūra un arī cita reliģija. Un, bet kopumā, nu jā, tas manā gadījumā, nu tur tie Dahabā man ir tāds sajūta, ka tādā lauku dzīvītē, ka nav kaut kāda pilsētas stresa vai, nu labi, man liekas, arābu kultūrā vispār viņam nav kaut kāda stresa, ka kaut kas ir jāpazbēj, kaut kas ir jāizdara vai kaut kas tāds, jo inšallā vienmēr būs rītdiena un visu var izdarīt rītdienu, nu tā kā, kas arī man kaut kādā mērā ir izaicinoši un saprot, kas, piemēram, nu, sāk palikt arī tādu palaisnies un arī būt višķi tajā manierē, kas man sagādā problēmas Latvijā brīžiem ar kaut kādiem termiņiem un vēl kaut ko, bet kas savukārt palīdz man, nu tādā jātētē trauksmē varbūt mazliet vairāk, jo man nav sajūtas, ka, ak, Dievs, pasauli apstāsies, ja es tulīt un tagad neatbildēšu šo e-pastu vai neizdarīšu. Es saviem e-pastiem uzliku, nu tā kā automātisko atbildētā, ka atvainojiet, šobrīd es aizņemu citās lietās, atbildēšu, kad varēšu.
Respektīvi, pēc vairākiem gadiem gaidiet man atbild uz to, vai man, ka manējais omnivs tur pasūtījums kaut kur ir iesprūdis, nu paciešties mazliet.
Nu jā, jo es e-pastu apskatos, nu vienreiz varbūt, vienreiz dienā vai vienreiz divās dienās, un līdz šim es tiešām neko neesmu.
Tu nomainīji vidi, un tas klimats apkārt ir citādāks, bet pastāsti par to, ko nozīmē tā savstarpējā saskarsme ar citiem cilvēkiem, jo, kā tu pati minēji, tā kultūra ir citādāka un reliģija ir citādāka, un kādu lomu tas spēlē gan tavā ikdienā, gan arī, kā tas arī to mentālo veselību ir ietekmējis, jo cilvēki arī, protams, ir citādāk un ir citādāk jāsaskarās ar tiem.
Nu, jā, es esmu iemācījusies sadusmoties un pastāvēt vairāk par sevi, jo es esmu ļoti miermīlīgs cilvēks, kas baigi, nu, tā kā nedusmojās, bet reizēm, diemžēl tā ir, nu, kamēr tu nesāc bļaut un kratīt ar pirkstu, neviens vispār neklapējā ar ausi, It īpaši, ja tu esi nu, sieviete un vēl neeģiptiešu sieviete, nu, tu tā kā runā, bet nu, es tevi vispār neklausos.
Pastāsti, kā tu esi nonākusi lomā, kurā tev ir cilvēkiem jābļauj, no cilvēkiem kaut kas jāpieprasa, ja tu esi atbraukusi atpūsties. Un tagad tev ir kaut kādas atbildības, saprot, vai pastāstīt par
to. Es gribu, lai man salabo kondicionieri, jo ir karsts, ir plus 35 grādi.
Tev ir jābļauj.
Man ir jābļauj. Man ir jābļauj. Jo citādi, jo, es dzirdēju, un tas kondicionieris vēl ir pēc 3 dienām, tajā pašā nestrādošanas stadijā un vēl pēc nedēļas, bet, nu jā, tik es aizbraucu uz turienu, es sākumā tiešām neko nedarīju, un tad kaut kā, nu, es laikam esmu cilvēks, kas nemāk īsti bez darba dzīvot, un es ar to nelepojos, jo es nemāk atpūsties, un tas nav nekas labs, mīļie cilvēki, nu, tā kā atpūšaties, un dzīve, darbs nav visa dzīve, bet es kaut kā lēnām sāku, jā, tos menedžēt, tos Airbnb apartamentus, un tādā mistiskā veidā iekulos arī kafēnītes menedžēšanā, un, nu, tad tur ir ļoti daudz jāstāst par to, ka, nu, ka tā kā mani neņem pierē, un ko es vispār saprotu, un kamēr es pati nestāvu un nemazgāju traukus un negriežu kartupeļus un burkānus, tad, nu, tā kā man nav tiesība vispār kaut ko teikt, jo, nu, ko es tur daru, jā, un tā, un tad no tās dzīves man ir daudz tiešām visādas smieklīgas stāstu, un reiz bija tā, ka es ļoti sadzmojos, man liekas, tik dosmīgi dzīvēs un bijis, nu, 3-4 reizes, varbūt, un es sabļāvu uz vienu no darbiniekiem, pat nesabļāvu, jo, nu, kas paliek dusmīgi, es joprojām runāju diezgan racionāli, man liekas, kas izklausos mazliet pēc manieka, jo es runāju, es nebļauju, es nelamājos, es runāju ar argumentiem, bet tādā, nu, tādā stingri ieturētā un paceltā balsī, un, nu, tas darbinieks, viņš izstījās, ka nevarēs saprast, vai viņš sāks raudāt, vai viņš vienkārši noģības. Es izbļāvos uz viņu, pateicu visu, ko domāju, zinu, mēs tā bijām sarunājuši, nekas no tā nenotika, tā un tā. Tad es devos projām, es kaut stundas atnācu atpakaļ, un kafēnīcas saimnieks pasauca man malā, un viņš teica, Alis, Ēģiptē, nu, tu nedrīkst tā bļaut uz vīrieti. Un es viņam stāvēju, es viņam teicu, kā, zin kā, priecājies, ka tas šoreiz nebija tu. Nu, tas arī, man liekas, jau tam parāda to kaut kādu, jā, tomēr to, lai gan Dahabā tiešām ir brīva tā, nu, brīvāka, tā kaut kāda attieksme starp vīriešiem un sievietēm un tādu, bet, nu, ir lietas, ko sievieti nevar Ēģiptē darīt vīriešiem. Nu, ir.
Jā, tad tu atbrauc ar tādām saviem izaicinājumiem, bļausties uz cilvēkiem, guli saulīte. Jā.
Nē,
nu labi, joks, bet kas ir varbūt vēl tās tādas nianses, ko tu esi pamanījis. Un vispār, kāds ir tas, kā var dabūt aizbraukt uz Ēģipti, hei, es negribu teikt neko darīt, un tagad paiet vēlāks menedžēja restorānu 13 Airbnb, kāds ir tur tas stāsts? Kā līdz tam man nonākt, Alis?
Nu, es līdz tam nonācu paliekot vienā no šiem te Airbnb, kad es biju pirmo reizi Dahabā, sadraudzējoties ar tās vietas saimnieku, un tad, kad es atbraucu rudenī, es tur pat paliku un dzīvojos pa turieni, un tad kaut kā, nu jā, tas mans nemiera gars, un tas, ka es redzēju, cik daudz, ko tur vēl var izdarīt, nu, ka tā kā ka tu vari vēl attīstīties un vēl kaut ko, un ka pietrūks šādi un tādi knifiņi vai nu, kaut kādas lietiņas, un tā kafēnīca tajā brīdī tur stāvēja tukša, un man bija atbraukusi draudzenes iemās, kas ļoti labi gatavo, un viņi sāka kaut ko tur gatavoties un taisīties pa to virtuvi, un tad mēs tā kā izdomājām, nu, kustēsim pašu savu papu pa kafēnīcu, kur aizgāja tik labi, ka mēs, nu, tā kā, ka es paliku turpināt viņu menedžēt, un nu, jā, tas tāds, tāds interesants kaut kāds ceļš. Kā es līdz tam nonāku, es nezinu. Nu, kaut kāds, nezinu, likteņu pirksts un kaut kādas sakratības, bet Droši vieni man kāds pirms, nezinu, 5 gadiem, 6 būtu teicis, ka es dzīvošu Ēģiptē. Es arī, kad draugiem sāku teikt, nu, kas tā kā dzīvoja Ēģiptē, viss tā, nu, Alīs, nu, laimainu, kur, laimainu, kurā valstī, bet ne, un Ēģiptē. bet, nu, jā, redziet, mīļa draugi, es dzīvoju Ēģiptē.
Kāpēc taviem draugiem ir tāda attieksme, ka ne jau Ēģiptē?
es domāju, ka tāpēc kā daudziem, nu, tā kā cilvēkiem, kas nekad nav bijuši Ēģiptē, vai ir bijuši Ēģiptē, viņi ļoti bieži tiešām ir bijuši tajos all included kurortos Sharm el-Sheikhā, redzējuši to, ka nu, tur ir cilvēki, kas atbrauc tikai sēdēt pie basēna un lietot alkoholu masveidā un apdekt kā tādi krabīši, vai aizbraukuši apskatīties piramīdas, tikuši apčakarēti no kāda nu, tā kā vietējā Ēģiptieša un, un nu, tas tā kā arī ir viss nu, tāds un es pieņemu, ka ja es kādreiz būtu tādā turista lomā nonāku uz Ēģiptē, man stāsts būtu droši diezgan līdzīgs. Man paveicās, ka es tur biju ciemos pie draudzenes, kas dzīvoja kopā ar, ar vietējo cilvēku, kas tad līdz ar to zināja nu, tādas vietējās lietiņas un vietiņas un visu. Un, un savukārt Dahabā tur ir ļoti internacionāla tā sabiedrība. Tur ir ļoti daudz jā, vietējie Ēģiptieši. Daudz Ēģiptieši ir no Kairas vai no Aleksandrijas, no lielajām pilsētām. Kas ir sapelnījuši kaut kādu naudu un arī pārvākušies dzīvot nu, pie jūras, čilot, surfot un neko nedarīt. un, un tad ir daudz tiešām ārzemnieki un, 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 un tā vide ir ļoti internacionāla. Tur var sapazīties ar visdažādākiem cilvēkiem, uzklausīt, uzzināt visdažādākos stāstus. Par, piemēram, draudzenē no Itālijas stāstīja, kā viņa... Viņi brauca kaut kur, kur tur ar, 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 ar jahtu un viņiem uzbruka pirāti un tad viņi trīs dienas laivā bēg no viņiem. Un tas, tas izklausās pēc nu, kaut kādiem pilnīgiem nu, crazy stāstiem, bet tāda ir daudz. Tāpēc iepazinos ar puisi no Amerikas, kurš ir uzvarējis amatieru porno filmu kino festivālu. sadaļā, kinky sadaļā. nu, tā, viņam arī bija tā porno filma, nu, tā kā līdzi, viņš teica, ja kādam ir interesē noskatīties. Es neaizgaidzēju, es neredzēju. Bet,
nepainteresējies vairāk,
nu,
jā?
Ne, nebija laika, bija apļaut. un, nu jā, un tas varbūt arī ir kaut kas tāds, kas man, kā jau es minēju, šī nav pirmā reize, kas, kas dzīvē ārpus valsts, jo man ļoti patīk Latvija. Bet man kaut kādā brīdī sāk kļūt pa šauru, un es sapratos, ka man ir tāds 5 gadu cikls, ka es padzīvoju kaut kur ārzemēs, atbraucu uz Latviju, 5 gadus nodzīvoju šeit, sapelnu kaut kādu naudu, kaut ko padaru, un tad atkal aizbraucu projām. Nu, kaut kā tā tas, tas viss, viss tur notiek, un, un, un tas, kāpēc man Latvijā kļūst par šauru, lielākoties ir jā, ka man pietrūkst tie, šie te porno filmu un pirāta stāsti. Šis te internetā.
Es domāju, varbūt jāpainteresējās, tur jāparoku dziļāk, es nezinu, tu, bet, bet par tiem pašiem cāloņiem tu tā kā patlis turēnē aizgāji, nu, tu minēji pašā sākumā kaut ko par izdegšanu, es nezinu, kādi varbūt bija tie pamadurnošie, kas ir tā lieta, kas varbūt notika pirms Ēģiptes, kas, kas, kas tev bija, tu teici, jā, Covids, mentālās veselības nu, izaicinājumi, varbūt, ja tu skaties tagad arī tā retrospektīva vai, vai, vai kaut pati sevī, vai tas vēl joprojām ir tā, vai tomēr priekš tevis un tavā gadījumā tas tevi kaut kā šajos pēdējos gados ir mainījis tādā līmenī, ka varbūt tas, tas vairs nav tādā pašā intensitātē, kā tas bija pirms tam?
Nu, pavisam noteikti tas nav tādā pašā intensitātē, Varbūt, nu, ka tās saknes tām problēmām ir tādas pašas, joprojām, bet es uz tām skatos citādāk un attiecīgi arī citādāk kaut kā uz to reaģēju, jo pirms es aizbraucu uz Ēģipti, es tiešām ļoti daudz strādāju, man bija savas, tā kā maziņš PR uzņēmumiņš un es strādāju daudz ar daudzēliem klientiem un, un, un organizēju lielas pasākumus paralēli studēju maģistrantūras studijās un Un man, nu jā, es strādāju bez brīvdienām un pelnīju naudu, kas bija forši, čakarēju savu veselību fizisko un mentālo, kas nebija forši. Un, nu, un tad vēl tas Covids un lai arī kaut kā likās, ka, nu, ja tu strādā mūzikas un pasākumu ministrē, tad tas Covid laika ir nu, tāds mieres mājās, ja jo viss pēkšņi apstājās. Manā gadījumā kaut kā, nu, man arī bija klienti no biznesa vidas, no, no citām nozarēm, bet manā gadījumā kaut kā tie darbi bija vēl vairāk kaut kā sakritoši un, Un es sapratu vienā brīdī, ka es netieku galā, un man ir tāda ļoti augsta atbildības sajūta, un man likās, ka, nu, ka man ir jānokāp no šīs skatuves pašai, pirms cilvēki sāk runāt, ka, nu jā, Alisa viņa agrāk tik ļoti labi strādāja, un vienmēr var uzticēties, un viss darbs izdara, un viss un forši, un tagad viņa, nu, tur tā kā, zinu, nu, vairs nē, jo pēdējos, nezinu, nu, vairākus gadus es vairs tiešām nekad nemeklēju klientus, un viņi paši pie manis nāca, ko es ļoti novērtēju, jo tā cilvēka uzticība, nu, tā kā manam darbam, nu, tas ir augstākais novērtējums, kāds varbūt, protams. Ja man nebūtu bijis šis nejaušais brauciens uz Ēģipti, es nebūtu droši vien saņēmusies, nu, tā, ka ar nazi, nu, negribētu es gluži teikt, ka es ar nazi nogriezu to visu, bet es būtu, nu, daudz lēnāk gājis projām no šīs te komunikācijas un PR nozeres un mūzikas industrijas, jo es lēnām sāku attiekties no kādiem klientiem, bet, nu, no tādiem lielajiem man bija ļoti grūti attiekties, jo, nu, tas darbs ir savu veidu narkotika, nu, tādi, jo tas gala rezultāts pa lielam ir tāds, ka tu iepriecini cilvēkus, un man patīk iepriecināt cilvēkus, un tad, nu, tev katru reizi liekas visu, šo es nekad nedarīšu vienkārši atšujoties, bet tad, kad tu nonāci līdz tam izveidotiem pasākumam vai festivālam, tad tu saproti, ka, nu, nē, bija baigi forši, un nu, jā, un tā dzīve, nu, tā nokļūšana Ēģiptē, lika daudz ko pārdomāt, jo es sapratu, nu, ka es tā kā jau ļoti ilgi nejūtos laimīgi savā darbā. un tad es smējos, ka es nonācu tādā klasiskā klišajā, ko raksta sieviešu žurnālos par sievietēm, ka jauna veiksmīga tur sieviete labi apmaksātā darbā un sakārtot dzīvi, pēkšņi pamet visu, lai aizbraukt uz trešo pasaules valstu, mazgāt traukus kafēnīcā. Likās baigi smieklīgi, bet vienā brīdī sapratu, ka, nu jā, re, kur es esmu. nu, bet es droši vien gribu piebilst, ka runājot par izdekšanu un tādām lietām, nu ne visi jā, droši vien, ko var atļauties aizbraukt vai netur nomainīt savu dzīvi pilnīgi. Nu, tā kā rakstījos sieviešu žurnālos un varbūt, kas pasādi piemēri izklausos, bet es gribu piebilst to, ka, nu, ka izdekšanas un vispār psihiskās veselības jautājumi ir jāuztur ļoti, ļoti nopietni. Un ja ir šīs izdekšanas pazīmes un ir kaut kāda iespēja, nu, kaut vai, es nezinu, paņemt mēnesi garu atvaļinājumu vai aiziet tiešām no darba un kādu laiku, kaut vai tepat padzīvot, nu, savās mājās un Latvijā un doties pie profesionāļiem un speciālistiem sakārtot, savu psihisko veselību, nu, tas ir jādara. Tas vienkārši, tas ir tikpat svarīgi, kā no rītiem un vakaros iztīrīt zobus. Nu, tā, un arī es aizbraucot uz Ēģipti, jo projām esmu, nu, tā kā kontaktā ar savu terapeitu un psihiatru un visu, un jā, nu, kā es teicu, nu, es izkāpjot ārā Ēģiptē, nav tā, ka viss problēmas pazūd, bet manā gadījumā tas, noteikti, nu, ir palīdzējis, un es varbūt kaut kādā mērā jūtos jau privileģēt, ka man bija šī iespēja, bet, nu jā, ikvienam vienkārši lūdzu, mīļie cilvēki, pievēršiet uzmanību savai psihiskajai veselībai. Tālūk.
Atgriežoties atpakaļ Dahabā, es gribēju tev pajautāt par to, ka tu stāstīji, ka tā pilsēta ir tāds starptautisks un arī vienlaicīgi Ēģiptes fusions, ka tur tās kultūras samiksējās kopā un tas arī var novest pie kaut kādiem varbūt mazākiem ierobežojumiem, arī vietējiem cilvēkiem varbūt var pastāstīt, kā paši ēģiptieši skatās uz šo un kā vai viņi...
Vismaz kā tā liekas, kā viņi skatās jā. Uz šito visu. Jā.
Nu ļoti, protams, atkarīgs no cilvēkiem. Skaidrs, ka uz ielām joprojām var redzēt sievietes hidžābos. Gan, nu, var redzēt, ka tās ir sievietes gados vai jaunākas meitenes, bet Dahaba īstenībā ir arī vieta, kur brauc tādi, nu, 20 plus gadnieki, 25 gadnieki, jaunieši no tās pašas Kairas vai citām Ēģiptes pilsētām, nu, kas brauc tā kā atlaist, īpaši meitenes, kas atļaujās Dahabā uzvilkt īsākus šortiņus vai topiņi ar lielāku izgriezumu un kas sēž tajā pludmalē ar aliņu vai ar cigareti, jo viņām, nu, tā kā, nu, ka gribās kaut kādu to tādu brīvības sajūtu un reizēm tas ir baigi trāki, jo tā kā, piemēram, viņiem beidzas Ramadāns vai ir kādas citas brīvdienas valstī, tad tā Dahaba tika pārpludināta ar šādiem te jauniešiem un tie tusiņi ir ārprāts, ārprāts. Un tad gribas to mierīgo un kluso dahabu, kas tur ir.
Bet tas nozīmē, ka tu esi pamanījis faktiski tādu tā kā, dalījumu cilvēkos tādā ziņā, kad respektīvi ir viena šī tāda konservatīvā realitāte, kurā tu dzīvo, un tad ir tā otra, kurā tu esi tādā, jā, kā tu saka, atlaist. Tu esi bieži pamanījis šo te tādu cilvēkos šo te atšķirību, šo te dalījumu par to, kad viņiem ir viena tā formālā dzīve, varbūt, vai tā, kas viņiem ir Kairā, un tad ir tā otra, tā balīšu dzīve, kas viņiem ir Dahabā, vai tas tur tā
nu, jā, par to, man ir grūti tā pateikt, jo es jau tos cilvēkus redzu tikai tajā atlaišanas fāzē. Kādu viņiem? Es domāju, ka viņi arī tā pašā Kairā dzīvo, nu, tā kā diezgan, nu, tā, varbūt tur mazliet ieturētāk, bet jā, nu, tas ir, un to īpaši var just tiešām, nu, tā kā, jā, sievietēs vairāk, kas tā kā pastāv par to savu neatkarību un brīvību, nu, kas tā kā spurojās pretī kaut kādām tām klasiskajām kultūras, nu, dogmām un tam, ko uzspiež vīrieši, bet varbūt, nu, ja mazāk, piemēram, par to, nu, to ballēšanās daļu, tad es Dahabā spēlēju basketbolu, un katru ceturtdienu un svētdienu ir nu, tā kā 3x3 spēles.
Mm-hmm. Jūs uz medaļām, ja tagad.
Jā.
Olimpiskās
trenējamies, uzvarētājs brauc tad nu Skairus čempionātu, un tad mēs braucam uz Āfrikas čempionātu, un tad kamēr mēs notiekam, nu, nokļūstam līdz pasaules kausam. Bet nē, tas ir tāds, nu, tāds ar metālu žogu iežogotā laukumā ar tādu hip-hop mūziku fonā, nu, tāds klasiskais tāds rajončika basketbols, un mēs tur esam trīs meitenes regulāri. Viena ir no šveicietes un Peru miks, kas dzīvojas Kanādā. Viena meitene ir no Sankt Pēterburgas un tad esmu es. Bet tik pa laikam uzrodās arī kaut kādas, nu, tā kā citas meitenes, un tad vienu brīdi, es nezinu, kaut kāds skolas brīvlaiks vai kaut kas tāds, mums nāca tādas 16-gadīgas vietējās eģiptiešu meitenes spēlēt, un man tā patika skatīties, jo man likās tik kruti, nu, ka viņu kultūrā, kur, nu, kur, jā, kur sieviete ir, nu, tā kā māja un virtuve, labi, nu, tur kaut kādas, jā, pakluso noraujās un uzpīpē vai iedz, un tad tur, nu, tādi to, bet tas, ka ir meitenes, kurām vecāki tā kā atbalsta, ka viņas nāk un sporto un, nu, dara tādu kaut kādu, nu, meitenēm jau tā nepienākas, nu, tā, varbūt to es vienkārši atceros no savas bērnības, ka es spēlēju basketbolu, tad tajā laikā arī bija tā, nu, tā kā, nu, tas jau tā kā, nu, tāda džeku lieta, kāpēc es neiku orī, es nemāku dziedāt, es esmu gardi, bet es spēlēju basketbolu, un tad man bija baigais prieks skatīties uz tā meitenēm, un divas no viņām arī spēlēja, nu, tā kā sporta hidžābā, un labi spēlēja, tās meitenes tiešām labi spēlēja, un tam bija tāda sajūta, nu, viņam arī tie 16-15 gadi tāds pusaudžu rebelismus bišķi iekšā, un viņš tur močī un pret džekiem spēlē, un uzšauja ar elkonīt, un tās, vai, čici forši. Nu, tā, ka kaut kādu to jauno vilni var just, ka kaut kā nu, viņa tā sabiedrība mainās tomēr, bet, protams, viņam ir liels tas, nu, tā kā tas pretspēks no tās konservatīvās daļas, kas bieži vien arī nāk no ģimenēm, un ir arī, nu, tādi kuriozi gadījumi par tiem cilvēkiem, nu, kas ir auguši reliģiozā ģimenē, bet kā viņi meklē kaut kādas tos, nu, attaisnojumus, kāpēc viņi kaut ko var darīt. Kaut ko, kas, nu, kas tā kā, nu, ko nedrīkst darīt, jā, tur, nu, kas attiecīgi islāma reliģijā ir tur, ne, ka nevar lietot alkoholu vai ka, nu, nevar tā kā uzsākt dzīvi pirms
haram.
Haram. Pirms laulībā un tā, bet, nu, ka tur vienmēr kaut ko tur, nu, kas, protams, arī ir atkarīgs, nu, no katra konkrētā cilvēka, bet jā, un tad īstenībā arī ļoti bieži var redzēt, nu, kaut kāds jauns cilvēkus, kas arī cīnās ar psihiskās veselības traucējumiem, jo viņiem ir, nu, tas iekšējais konflikts šausmīgs smags. Nu, liekas, mēs tā kā visi atceramies tur kaut kāds pusauģi gadus, un ja tu vēl tajā, nu, nezinu, vai tur arī 20 gadu sākumā, ka mums bija 20, nu, ka tu meklē tur sevi un kaut kāds tos visus piedzīvojumus un visu pārējo, un ka tev vēl ir tā reliģijas tas plans, ka tu nedrīkst to, tu nedrīkst šito, tu nedrīkst tur sievietēm skatīties, tu nedrīkst uz vīriešiem skatīties, nu, un tādu. Protams, ka sastāja kaut kādas pēdas. Jā, interesanti, kā tas būs pēc kaut kādiem, nezinu, no 10-15 gadiem, un tad arī es runāju par šīm tēmām daudz ar ar vietējiem un ir tādi, kas saka, nu, ka, protams, nu, ka forši un tā, un, un tad ir otri, kas, nu, kas iet to klasisko ceļu, par to, ka, nu, jā, tie rietumos sabojās un tā un šitā. Tā kā, nu, tāpat kā Latvijā pa lielam, vai ne? Nu, ir daļa, kas, kas atbalsta, atbalsta viendzimumu laulības, un tad daļa ir, ka rietumos sabojās, nu. Tad ir tās pašas tēmas, tikai nu, citā kontekstā.
Es vienkārši iedomājos par to interesanti tādu novērojumu arī par, nu, tīri tā, par cilvēkiem uz vietas. Es vienkārši iedomājos par, par tu mini Dahab, tā tāda internacionāla vida, vai tu to redzi, nu labi, tev ir tie divi gadi tagad tur uz vietas, tu esi tur piedzīvojis, dzīvojusi, ir iepazinusies, strādājis ar cilvēkiem, kas tur uz vietas ir, bet tu redzi to, kad ir tiešām, jo tu pati aizbrauc, pat sākumā diezgan priekš šeivis, nu tāds līdz no egoistiskajām sudē. Un man liekas, ka tas kaut kādā ziņā tā kā neatver to, ka hei, es gribu tur saprast, kas tur notiek ar, ar vietējiem cilvēkiem, kā viņi domā, kā viņi uztur. Es nezinu, varbūt katram tas ir savs, bet nu respektīvi tas ir, vai tu redzi to, to pārējo cilvēku, kas tur ierodas tādu, vai starp tiem vietējiem cilvēkiem un starp tiem turistiem vienkārši ir tik milzīga plaisa, ka viņi reāli eksistē kaut kādā pilnīgi citā realitātē, vai tomēr ir kaut kāda pārklāšanās, nu respektīvi, jo par, es nezinu, man stereotips par Hurgadu un Šarm el-Šeiku, kur man laikam par godu nav bijusi iespēja būt, es nezinu, man galīgi nesaist, bet, nu, jā, bet, bet vai tas nodalījums ir tiešām tik ļoti krass, ka cilvēki nepārklājās, vai tomēr tur notiek kaut kāda tāda sadzīves kā pārklāšanās starp cilvēkiem, un, un kā, kā tu vispār jau skaties uz šo, cik tas ir svarīgi dodoties, dodoties tādos, nu, nezinu, sevis meklējumos kaut kādā ziņā?
Nu, tur notiek tā pārklāšanās. Nu, protams, ne visos sabiedrības slāņos vai vecuma posmos, bet, bet gribētu es teikt, ka Dahab ir, ir relatīvi nu, tāda gados jauna cilvēka pilsēta, kas līdz ar to nozīmē arī, ka, nu, ka, ka cilvēki, kas ir tiešām no 20 līdz 35 gadu vecumam vietējie eģiptieši, viņi lielākoties visi brīvi runā angliski. Tur ir, nezinu, kiteboardisti, niršanas instruktori un, un, un visas nu, tādas pārējās profesijas, kas ietver to darbu ar turistiem un, un komunicēšanu. Un, un Dahab ir maziņa un tā komuna ir ļoti kaut kādā mērā tuva, jo man liekas, ka es dzīvoju Berlīnē, studiju laikā es tur varbūt kaut kādus divus, trīs draugus atradu. un, tā, un viens no tiem bija nu, tā kā vietējais vācietis, jā. Tad Dahabā, nu, šo tad divu gadu laikā es pavasarī man bija dzimšanas diena, un es uzaicināju, nu, tur pāris draugus, un man atnāca 30 cilvēki, un man liekas, wow, nu, tā kā tik forši, un, jā, nu, tā miksēšanās tur notiek, nu, arī kaut kādā, nu, kaut kādās tādās ikdienišķās lietās, ja tur, piemēram, ir, ir, ir ielu tīrītāji, kas ir, nu, ļoti, ļoti vāji, es varētu pateikt, viņi bezmēr dar brīvprātīgo darbu. Un, bet ir viens kungs, nu, kas tā kā, kurš regulāri nāk tīrīt tieši to, to manas ielas daļu, un, un, un tā kā viņiem ir tāda paša runātīga, nu, viņam tā angļota, protams, tur nekāda nav, bet tas viņa pacienā ir tēja vai vēl kaut ko, es vienmēr iedodu viņam kaut kādas tur 10 pounds, nu, kas, kas ir kāpējīgs, bet viņam tas ir diezgan daudz, un, un vai arī kaut kāda veikala pārdevēja, kas tur sadraudzējās ar, arī man ir kaut kāds veikals, nu, kuras eit, ka tāpēc, ka tur ir tas pārdevējs, kuram ir kaut kādi 60 gadi, kurš ar mani jokojās, muļķojās, bet zinu, viņš man neapčekarēs, nu, tādu, bet, bet kas attiecās tādu, nu, jaunu cilvēku vidē, jā, protams, jau lielāk, tieši tie vietējie, kas strādā ar turismu saistītās vietās vai, 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 nu, jā, aktivitātēs, viņi, nu, ir tik brīvi un, un komunikābli, ka viņi arī to pārņem, tā kā, nu, atnāc vakarā uz tēju, atnāc tur patusēt vēl kaut ko, un, un tad tas viss tā baigi mutuļojās un visi dzīvo kopā.
Es domāju, mazliet pamutuļosimies par kādu vienu skaistu eģiptiešu gabalu, ko Alice mums ir sagatavojies, un tad dos, un atgriezīsimies apakaļ, un tad jau mēs pārbaudīsim tās zināšanas, ko tad mēs zinām par to Ēģipti. Tiekamies pēc muzikālās pauzītes.
Thank you.
Esam noklausījušies brīnišķīgu gabalu no Ēģiptes un esam atgriezušies mūsu sarunas otrajā daļā, kas, kā ierasts, ir Viktorīna. Par Viktorīnu šoreiz es esmu ārkārtīgi aizrauts, jo mūsu divi dalībnieki, gan Alisa, gan Miks, ir dzīvojuši Ēģiptē. Tāpēc esmu sarūpējis interesants jautājums gan jums. Lai.
Tas tā, lai mēs varam kaunēties par to, ka mēs neko nezinām.
Atgādināšu spēles noteikumus. Tad es jums uzdošu 5 jautājumus par dažādām tēmām. Un pār katru pareizi atbildi jūs saņemsiet vienu punktu.
Un kas balvā?
Balvā gods un cieņa. Un gandarījums par to, ka es uzvarēju Miku.
Par to mēs varam parunāt. Jā, es klausos pirmo jautājumu, lūdzu.
Nu labi. Ķeramies vērsim pie rēgiem. Pirmais jautājums ir Alisei. Tēma ir vēsture.
Kas šausmas.
1799. Gadā tika atklāts objekts, kurš palīdzēja iztulkot hieroglifus. Nosauc šo objektu.
Kā viņi sauc tas akmens, rozetes akmens, nē, vai kā viņam bija nosaukums?
Jā, tas ir rozetes
akmens. Ok, man ies daudz grūtāk, nekā es domāju.
es jau tajā brīdī, kad bija 1700, kurā tur gadā man bija doma, kas nolika šaustiņas un iešārā no tā labas. Paldies! Okay. Jautājumi nebūs sarežģīti, okay. Bet nu, tā kā parāda, okay. Ka tu neko nezini.
Rozetes akmens ir seno eģiptiešu granīta plāksne, uz kuras ir uzrakstīts viens un tas pats teksts trīs dažādās valodās rakstībā. Hieroglifu demotiskajā rakstībā un sengrieķu valodā. Tas tapa 198. Gadā pirms mūsu ēras, un to 1799. Gadā atklāja viens no Napoleona karavīriem.
Tik jau.
Otrais jautājums būs Mik tev par tavu mīļāko tēmu sports.
Zināju, zināju, no.
Tavs uzdevums ir nosaukt pasaulē slavenāko eģiptiešu sportistu.
Šitas te Mosalā?
Tā ir pareizā diena.
Ok, šis bija easy.
Jā, Muhameds no. Mosalā 2019. Gadā tika novērtēts kā viens no visvērtīgākajiem futbolistiem pasaulē ar tirgus vērtību 150 miljonu eiro vērtībā. Trešais jautājums, Alis, ir tev par tēmu izklaide.
Ak, šausmas.
Tev ir jānosauc Ēģiptes pilsēta, kuras vārdā ir nosaukts viens no lielākajiem Las Vegasas kazīno.
Es nezinu. Es nekad neesmu bijusi Las Vegasas kazīno, bet es nezinu. Aleksandrija varbūt? Vai Luksora? Es nezinu. Nu, es tā nav izklājums, tās viens, ir azartspēles.
Viens no tiem ir pareizi
atbildi.
Luksor, man liekas, Luksor.
Luksor ir pareizi
atbildi. Paldies par šo punktu.
Aleksandri būtu tā bišķi pārāk gara.
Luksors, kā zinu, ir uzbūvēts pirmīdes formā.
Jā, kaut kas tā trindēts.
Tur varētu būt tik forši iekšā.
Kā furgadā vai šarmāšē.
Jā, es jūtu tāds mazliet tāds, ka viss tāds lipīgs viegli.
Tā atklāšanas dienā tā bija augstākā ēka Las Vegasā, un tā saglabāja savu godu kā augstākā ēka veselas 11 dienas.
Wow!
Un, protams, pati Luksors pilsēta Ēģiptē tiek dēvēta par pasaules lielāko brīvdabas muzeju. Nākamais, ceturtais jautājums, Mika, ir tev par tēmu ekonomika. 2021. Gada martā medijos parādījās informācija par konteinera kuģa uzskriešanu uz Sueces kanāla sēkļa, kas radīja sastrēgumu un milzīgu zaudējumus. Kā sauca šo konteineru kuģi?
Evergreen. Es atceros visu to notikumu. Un,
tas
jā,
ir vēlreiz atbildi?
Evergreen.
Tā, liekas, tas bija uzņēmums.
Tas ir uzņēmums, tā nav
kuģim
pareiz atbilde.
Kuģim bija
kaut kāds
cits nosaukums. Bet...
Okay.
Alis, vai tu zini?
Es nezinu.
Droši vien, ka tu pateiksi, es zināšu.
Jā,
bet,
man arī ir. Es atceros, tas bija Evergreen kuģis, bet kā viņi
nu,
sauc,
tas ir kompānija, nezinu. Bet kā to kaut kāds tur, nezinu, melnais princis.
Jā, 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 jā. Tur zelta raks, piemēram, kaut kāds tur, jā.
Pizlais stūrmas.
Tas jau bija nosaukumā ielikts, jā.
Tāpēc tam pārdēvēju šo kuģi.
Kuģi nosākums bija Ever Given.
Jā,
es to nezinu. Bet ir interesanti stāsts par šo kuģi, jo jūs zināt, tas stāsts ir, kad aptuveni divas nedēļas vai nedēļu iepriekš Ēģiptē tika pārvestas mūmijas no viņu tās
vietas, kurās vecā muzeja
uz jauno. Un tur bija šitā kuģi katastrofa, tur Covidā aizvērās pilnīgi viss turisms ciet, un vienlaicīgi tur arī bija kaut kāda milzīga vilciena katastrofa. Un
jā, rezultāts, Luxorā, vai ne?
Jā, un ļoti daudz cilvēku domāja, ka tas šis te viss, kas tur noteikās, tas mūmija lāsts.
Simt punkt!
Par mūmiju lāstu papildinot, es dzirdēju, ka arī Titanikā bija mūmijas atliekas, kas tika pārvestas.
Jā, šitajā konspirācijā ir zinām, kas tur vēl ir.
jā, tad kuģis Ever Given, tā operators ir Evergreen Marine.
Puspunkts, domāju, ka ir tomēr jāiedod.
Un tas arī bija tas, kas bija rakstīts uz tā konteineru kuģa sāna Evergreen, jā, bet tas nav viņa nosaukums. Sastrēgums ilga 6 dienas, es jums atgādināšu, un radīja zaudējumus... Grūti tā pateikt, bet nu pēc dažādiem avotiem varētu būt vairāk kā 40 miljardu.
Bet tu man nedod to punktu par šito, ja?
Es tev iedošu puspunktu.
Ok, skaidrs, tas man nedar labi.
Rezultāts tātad ir Alesē 2 punkti un Mikam 1,5 punkti.
Super.
Un pēdējais 5. Jautājums ir tev, Alis. Par tēmu sabiedrība. Kāds tēvs 2011. Gadā iedeva savai meitei kādu sociālā tīkla vārdu. Kāds ir šis vārds un kam par godu tas tika piešķirts?
Pilnīgi random jautājums.
Absolūti.
Jā, ko tas nozīmē?
Bet tas noteikti no Twitter, ne? Jo tur nu, kā tas arābu pavasaru sākās ar Twitter, man liekas, vai ar Facebook. Bet meitē vārdu Twitter, tas es nezinu. Cilvēki ir jocīgi.
Pagaidu, tu vari atkārt, tad es nesapratu tā jautājumu jā. Būtību.
Tātad... 11. Gadā bija kāds notikums, es varbūt pārfrāzēšu, lai tev Miku vieglāk saprast.
Paldies, jā.
Ziņas vieglajā valodā.
Jā, lūdzu.
Jā. Tad 11. Gadā tēvs savai meitai iedeva vārdu, un šis vārds ir tāds pats kā kādam sociālajam tīklam nosaukums.
Nu, man liekas, ka tas
Facebooks?
Ir Twitters vai Facebooks. Man kaut kā ir palicis prātā, ka Twitterī...
Instagrams varbūt.
Ne, man liekas, tas arābu pavasars aizgāja ļoti strauji Twitterī, un pēc tam gribēja to Twitteru banot un kaut kas tāds. Bet man liekas jocīgi, ka nosaukt meitu par Twitter.
Meita Instagrams?
Nu, Instagramam tur nebija.
Instagram izklausās vairāk tā mazliet tā, es nezinu. Bet, labi, tā varētu būt sievietes.
Es saku Twitter.
Un iemesls?
Nu, tāpēc, ka tas arābu pavasaris, man liekas, tur visi tie protesti tika organizēti caur to Twitter un jā, un tur valdība mēģināja aizslēgt un kas tur. Bet, nu, būtībā viss tas tās atcelšanās notika patiet, nu... Tika organizēti, jā, Twitterī.
Es atkal teiktu Instagrams, tāpēc, ka viņš ir līdzīgs ar tā kā
Instagrams 11.
Tas viss tas tā kā, nu tā
bet, ja tas
valodē
ir pasākuma,
varbūt mazliet
bet, ja tas ir pasākuma, nu, pasākuma pēdiņās dēļ.
Nu, labi, es esmu gatavs paziņot pareizo atbildi, un kā mēs sadalām punktu smik, tas noteikti nebija Instagrams.
Nē, labi, Twitterī tur bija daudz, kas...
11. Gadā Instagrama, man liekas, nemaz vēl nebija.
Nu, bija. Nu, viņš bija tikko radies.
Jā. Un te vēl es piešķiršu puspunktu, jo tas bija Facebooks.
Es arī teicu Facebooks.
Bet jautājums bija. Tagad šai meitenē ir 12 gadi. Viņas vārds ir Facebooka Džamala Ibrahima.
Okay.
Un tās viņa piešķīra šo vārdu, lai godinātu sociālā tīkla nozīmī 11. Jā. Gada Ēģiptes revolūcijas laikā.
Viņa mazbērniem varēs stāstīt, kas tas tāds bija, no kuriem tas ir nācis.
Nu, vispār mans vārds ir sejas grāmata.
Un mums ir Viktorīnas rezultāts, un mēs apsveicam ar Alisu ar uzvaru.
Apsveic.
Paldies. Jā,
šis bija lieliski. Nu ko, paklausamies vēl kādu gabalu no Ēģiptes, un tad jau atgriežamies ar notikumiem pašmājās un plašajā pasaulē.
ويقول علي الكون ولا مطحون في حد الليل
اسكت زماني طول لا ناسك يا ولا رحى ويهون علي الكون ولا مطحون في حد الليل
راحت معايا الليل في ضرب طريق ما همني ولا المجري
Godātie klausītāji, esmu atpakaļ pēc vēl viena laba gabala no Ēģiptes un parasti raidījuma horizontologs. Trešajā daļā mēs pievēršamies notikumiem pašmājās un arī Ēģiptē. Pie mums šodien Alis Pabērza, fotogrāfe un vēl viss kaut kas, kas ir dzīvojis 3 gadus Ēģiptē un mēs te iepazināmies ar stāstiem un es ļoti smagi tikko zaudēju Viktorīnā tikai par punktu, kas, protams, ir apkaunojums, ko ilgstoši nesīšu sev līdzi. Trešajā daļā mēs pievērsīsimies diviem tādiem notikumiem. Mēs varētu, es domāju, sākt ar pašu Ēģiptu, es domāju, tur tas iznāca pēdējā laikā tāda ziņa, ka pirmajos sešos mēnešos Ēģiptē ir ieradušies 7 miljoni turistu. Un ēģiptieši ir izdomājuši, ka viņi piešķirs tagad vīzes, ka varēs cilvēks palikt tur uz 5 gadiem, un viņu mērķis ir palielināt to turistu skaitu līdz 30 miljoniem cilvēku gadā. Tas ir milzīgs skaits. Kā tu vispārībā skaties uz šādu te mērķi un ko tas masu turisms tur uz vietas dara vispārībā tai sabiedrībai kā tādai?
Nu, protams, ka Ēģiptei, nu, viņiem šobrīd, kā jau daudzām valstīm, ir visādas finansiāli ekonomiskas problēmas, un viņiem vajag to naudiņu, un turismas ir tas, kas ienes Ēģiptē naudu. Un, nu jā, tas turismas jau tagad reiz, nu, es varbūt neesmu tā kā absolūti pilnvarota par to runāt, jo es nedzīvoju Ēģiptē tur 20 gadus, kas varētu salīdzināt vai kaut ko tādu. Un man liekas, ka tam turismam ne tikai Ēģiptē, bet visur pasaulē ir tāda, nu, negatīva tā nokrāsa, jo ir skaidrs, ka tāds vidējais turists, nu, viņš nemāk atbildīgi ceļot. Un piemēram, Dahabas kontekstā, kas ir pie Sarkanās jūras un kur ir viena no skaistākajiem niršanas punktiem pasaulē, līdz ar to ir koraļi un zivis, tas ir aktuālākais jautājums par to, ka šis te masveida turismus nodara ļoti, ļoti lielu kaitējumu koraļiem un jūras vispār jūras pasaulē un valstībai. Un jo vairāk ir un būs šādi bezatbildīgo turistu, nu, jo lielāks tas kaitējums būs. Un protams, arī tādā, nu, tādā klasiskā kontekstā par dzīves dārdzību, jo līdz kur daudz turistu, tas nozīmē, ka nu, viņiem var nopelnīt naudiņu. Un līdz ar to var pacelt visur cenas, jo šobrīd, piemēram, Dahabā ir grūtības atrast māju dzīvošanai ilgtermiņā par samērīgu summu, kas atbilst arī mājas stāvoklim, jo ir turīgāki turisti vai cilvēki, kas brauc nu, tādā ilgajā turismā, es dažiem mēnešiem, nu, viņi ir gatavi maksāt vairāk. Kas, protams, izspiež no dzīves vietām arī vietējos cilvēkus un nu, tāda klasiskā gentrifikācija, bet nu jā, Ēģipte, man liekas, viņa ir tāda maksimālista valsts, nu kā ja doram, tad ir tas nospilnu klapi un īpaši nedomājot, vai dar kaut kas sanāks vai nesanāks, bet nu vienkārši močījam. Nu jā, un zinu, ka arī vietējie ēģiptieši par to runā, ka ļoti bieži netiek tiešām kontrolētas kaut kādas lietas, nu, kas attiecībā pret dabu lielākoties, pret dabas parkiem un tam līdzīgi, un jo galvenais ir dabūt to naudu. Tad, nu, tā nav tāda, jā, ilgtspējīga domāšana, droši
vien. Bet tu pati teici pašā raidījuma pirmajā daļā, ka tu esi strādājusi tieši tajā te, tā saucamajā hospitality vai nu, kā viņu nosaukt, viesmīlības industrijā, kas tavuprāt ir, ko nozīmē vispārībā atbildīgs turists? Nu, tas viens ir, protams, pret vidi, ja, šis tā, šī ideja, bet ir vēl kaut kādas tās raksturu īpašības, ko tu pamani, kas tur, ka tu redzi, šī turistu grupa ir tāda, šī mazāk atbildīga.
Jā, nu, ir tādu, nu, tādu valstu nacionālošu pārstāvi, kuri piemēram, uzskata eģiptiešus par zemākas kārtas cilvēkiem, nu, jā, eģiptiešus arābus, tad ir turisti, kas nerespektē īsti, nu, to vidu un kultūru, kurā tu atrodies, pat, ja es minēju, ka Dahaba ir tāda ļoti, nu, tāda brīva pilsēta ar visu to, nu, kaut kādas, nu, tā kā, nu, tu nevar gluži ar plikdīmeni staigāt arī, droši vien, Rīgas centrā, jā, bet, nu, jā, ir kaut kādas tādas kopīgas iezīmes turistiem, kur viņi, nu, droši vien, ka savā mājā baigi negribās laist, bet, nu, viņi ir atbraukuši un tev viņi ir, nu, kaut kā ar viņiem jātiek galā.
Kā tu vērtē tos ieguvumus, kurus Ēģiptes valsts saņem no tā, ka ir šis lielais turisms pret to negatīvajām sekām, kas nāk no šiem turistiem? Vai tu teikti, teiksim, ka mums būtu vērts Latvijā arī piekopt kaut kādu līdzīgu veidu politiku vai tomēr labāk atteikties no tās naudas un arī toties izvairīties no šādiem nepatīkamiem turistiem, kas negatīvi ietekmē varbūt kultūru?
Es domāju, ka nu, šajā gadījumā ir ļoti grūti salīdzināt Latviju ar Ēģipti, jo skaidrs, nu, ka Ēģipte ir tomēr tāda diktatūriska valsts, un es nedomāju, ka tie ienākumi, kas ienāks no turisma, nonāks, nu, tur, kur viņiem ir jānonāk, lai to turismu vēl tā kā nu, celt un atbalstīt. Un tas droši vien ir tas stāsts par to nu, atbildīgo turismu. Un nu jā, no Latvijas kontekstā, man liekas, tas ir pilnīgi cits stāsts, mums ir pilnīgi cits kaut kādas regulas un normas un izpratni par lietām un par to, kā tam ir jābūt. Un mēs domāju, ka, nu jā, ka mēs uz to varam skatīties pilnīgi citādāk. No tāda, nu, kaut kāda vienkāršā cilvēka aspekta skatoties, nu, protams, ka vienam baigi nepatīk tie turisti. Nu, būsim godīgi, nu, nevienam viņi nepatīk, bet mēs paši tādi esam. Un tam turista vārdam, nu, viņam ir tāda bēdīga tā konotācija, bet vai turists kādreiz varētu mainīties, nu, cerams, bet es domāju, tāds vidējais turists, kas tiešām brauc nu, atpūsties, nu, viņu baigi, nu, neinteresē, ka, nu, pat bija, kur bija tas gadījums par to Džeku, kas Romā ieskrāpēja sienā savu vārdu, jā, nu, tad, nu, tāds, zin kā, nu, tas bija tāds ekstrēms gadījums, bet nu, viņi baigi, jā, nestraucas, ka pēc 50 gadiem tur varbūt viss būs tos vārdus saskrāpējuši. Nu, tad tādā globālākā kontekstā runājot, nu, tas ir tas pats par tiem koraļiem, vai ne? Nu, es taču te apstājos tā koraļa, nu, kas viņam notika? Bet, ja tur apstāsies tie 35 tūkstoši gadā, nu, tam koralim attiecīgi kaut kas notiks, vai ne? Nu, jā, nu, kā jau viss, es domāju, ka tam visam jāsākās ar kaut kādu izglītošanu un izglītības jautājumiem netik ļoti ar to, ka, nu, ka to turismu finansē un tagad šausmīgi attīst un tā, nu, tam visam jāiet, jā, roku rokā droši vien.
Paturpinot, varbūt tās tēmas arī, ko mēs aizsākām pirmajā redījuma daļā, Latvijā arvien vairāk un vairāk tieši izgaismojās šīs mentālās veselības jautājumu. Vispār visa sistēma, zinu, tu stāstīji vairāk no tās savas perspektīvas pirmajā redījuma daļā, bet vispār, man liekas, parunāt par Latvijas sistēmu kopumā, te nesen iznāca ziņa par to, ka pusaužu resursu centrā rekordliels pieteikumu skaits, 8555 jaunieši, kas ir diezgan liels skaits tā centra vēsturē, un tur arī liela daļa no tām grūtījām, ko cilvēki vēršās, ir tur depresija 51%, trauksme, attiecību grūtības, mācību, motivācijas trūkums un tā tālāk. Protams, tas skar tikai jauniešu, bet es domāju par vispārībā šo sistēmu Latvijā kopumā būtu interesanti vienkārši dzirdēt tavu viedokli, ņemot vērā, ka tu arī par to diezgan publiski un daudz es runājies par savu pieredzi varbūt, bet par šo te tādu tā kā valsts reakciju vai, tā kā, vai to, kas valstī ir pieejams par šiem pakalpojumiem, kā tu skaties vispār uz šo sistēmu kopumā, vai viņi strādā labi, vai viņi ir pietiekami pieejami. Es nezinu, kāds vispār ir tos vērtējums?
Nu, man liekas, šis ir jautājums, par kurus varētu vēl kaut kāds divas stundas norunāt. Tikai par šo.
Nu,
bet
tādas galvenais būtu
Nu, es negribētu teikt, ka ir pavisam slikti, bet nav arī labi. Nu tā, man ir ne tikai mana personīgā pieredze, bet arī man zinām cilvēku un arī tuvu cilvēku pieredze ar, ar tiem pašiem nu, dienas stacionāriem vai, 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 vai slimnīcām, nu kā tādām. Nu, man prieks, ka mēs ejam labā virzienā. Nu tā, arī šie te dati par, par tiem jauniešiem, kas varbūt kādam liek saka šausmas, ka šausmas, agrāk jau tā nebija un tā. Agrāk, es ticamāk, tā bija, bet nu, neviens par to nerunāja. Un tas, ka šobrīd jaunieši ir tik atvērti un drosmīgi un vēršās pēc palīdzības. Es atceros sevi 16 gadu vecumā. Man vajadzēja 6 gadus no 16 gadu vecuma, kad man sākās pirmie depresīvie traucējumi. Vajadzēja 6 gadus, lai es saņemtos aiziet pie, pirmoreiz pie psihiatra. Un, un es tagad noteikti varu pateikt, ka tie bija vienkārši nu, 6 gadi izmesti miskastē. Jo es ilgu laiku nesapratu, kas ar man notiek, man bija kauns par to vispār kādam ieminēties, tāpēc man šie rādītāji liekas labi tādā kontekstā, ka jaunieši meklē šo palīdzību, man šie rādītāji liekas skumi kontekstā, ka tik daudz jauniešiem ir jāskarās ar šīm problēmām, bet par to pieejamību tas arī ir ļoti, nu tas ir sāpīgs jautājums, jo rindā pie terapeitiem atkarīgs no terapeita, bet nu ne pie viena terapeita nevar tikt ātrāk par kaut kādiem diviem mēnešiem, kas ir daudz. Pie psihiatra, kas ir vēl nu, konkrētās situācijās vitāli svarīgāks ārsts, jo viņš var izrakstīt medikamentus, kas var tūlītē iedarboties, ja pie viņa ir jāgaida 3 mēnešus, tad nu, es atvienoju cilvēku, man ir slikti, viņš jau var paspēt nolikt no tilta tajā brīdī. Nu, tas, tas noteikti būtu kaut kas, kas, kas tiešām ir jārisina. Tas ir viens aspekts, šis ilgais laika posms, kas ir jāgaida, lai tiktu pie, pie palīdzības. Bet tas nav tikai psihiskās veselības lauciņā Latvijā, diemžēl. Un, un otrs aspekts, nu, ka ārstēt vai rūpēties, rūpēties par savu psihisko veselību, ir ļoti privileģēta lieta, jo, jo tas ir dārgi. Un joprojām cilvēki nu, tā kā, nepievērš tam varbūt tik ļoti uz, lielu uzmanību tieši šī finansiālā aspekta dēļ. Nu, ja ir cilvēki, kas, kas varbūt mēnešiem neiet pie zobārsta, kaut vai tas zobs sāp, jo tas ir vienkārši ļoti dārgi, un tad ko mēs varam vispār runāt par to, ka kāds cilvēks ies ietur pie kaut kā parunāties. Nu, es taču pats varēšu tikt galā. Nu, diemžēl tā tas nav, un tā cilvēka dzīves kvalitāte krītas, un līdz ar to krītas arī pilnīgi, nu, viss pārējais ir darba spējas, un, nu, tas aiziet par tādu ķēdīti. Ir šobrīd ir tas, tas Latvijas ģimenes ārstu nosūtījums, ka, ka tu vari saņemt tā kā bezmaksas tās 10 konsultācijas, kaut ko tādu, kas arī, protams, ir milzīgas rindas, tas ir forši, arī 10 konsultācijas ir diezgan daudz, un, un tas ļauj ietaupīt naudu, bet es domāju, ka šīs problēmas nākotnē droši vien, ka nepaliks mazāk, diemžēl, un, un kaut kādā ilgtermiņa formātā ir jādomā par to, kā, kā to padarīt plašāk pieejamu gan, gan finansiālā, gan vienkārši fiziskā veidā, lai, lai šie speciālisti būtu un, un varētu pieņemt cilvēkus. Un, un par slimnīcu, kaut kādām pieredzēm runājot, man liekas, tur ir... Nu, man ir daudz tādi, nu, ne, ne no manas pieredzes, bet no manā apkārtējo cilvēku pieredzes stāsta par to, ka joprojām tas brīžiem medicīnas personāls, kas tur strādā, ka viņi paši īsti nopietni neuztver to savu darbu. Es nerunāju par psihiatriem un, un, un tā, bet, nu, kas ir tādi nodaļas ārsti vai, 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 vai medmāsiņas vai, vai kaut kas tāds, un, un tā attieksme, nu, reizēm, jā, un cilvēkiem, kuriem jau tā ir grūti, un kuriem tā jau dzīve liekas bezjēdzīga, droši vien, ka nav patīkami atrasties slimnīcā, kur, kur tevi īsti tā kā neņem par pilnu.
Paldies tev, Alis, par tavu pieredzi stāstu, pastāstot par, par Ēģipti un tāpat arī daloties savā pieredzē ar mentālās veselības jautājumiem. Un noslēgumā atgādināšu klausītājiem, ka šo raidījumu veido biedrība ar pasaules pieredzi Latvijā sadarbībā ar latviešu.com. Intervija ierakstā ir pieejama Latvijas Radio un Radio Nama straumēšanas vietnēs un Latvijas Radio arhīvā. Ja klausāties mūsu radio viļņos, šī ir bijusi tikai daļa no mūsu vairākās stundu garās intervijas ar Alis Pabārzu, un tās pilnais ieraksts ir pieejams Radio Naba YouTube kontā, kā arī biedrības sociālajos tīklos un mājaslapā ar pasaulespieredzi.lv.
Tiekamies pēc mēnešus labu!
Čau!